Hæstvirtur forseti. Fjárfestar fara mikið inn á Íslandi með þessar mundir og er hver áætlunin á fætur annari skýtur upp kollinum um vindmyllugarða eða smávirkjanir. Þar sem beisla á sem mest af þeirri orku sem landið okkar fagra hefur að búa að bjóða. Nú síðast voru það 27 vindmyllur sem setja á upp á landi Sólheima í Laxárdal í Dalasýslu og eiga lægstu myllurnar að tróna 150 metra hæð eða rúmlega tvöföld Hallgrímskirkja. Þær vindmyllur bætast við þær 59 vindmyllur sem eru fyrir ætlaðar eru í Garpsdal og Hróðnýjarstöðum. Íslendingar eru óvanir vindmyllum nema þá frá útlöndum enda hefur þeim ekki verið fyrir að fara á Íslandi nema sem hluti af tilraunaverkefni og það að nú séu 86 vindmyllur í pípunum kann því að vekja furðu og margur veltir því eflaust fyrir sér hvers vegna þessi mikli áhugi hefur vaknað sem aldrei fyrr áður hefur verið hér á landi. Síðan þriðji orkupakki var tekin til umræðu á Alþingi hefur mikil tími farið að ræða um þann fyrirvara sem ríkisstjórnin segist ætla að setja á innleiðinguna. Með fyrirvaranum verða reglugerður orkupakkans innleitar en gildistöku hluta þeirra fresta. Það þeirra sem gæti farið á svig við stjórnarskrána. Þótt að megi vissulega deilum hvort slíkur fyrirvari hafi eitthvert gildi þá má jafnframt benda á að innleiðingin ekki eins og hún á að vera og því má búast við að eftirlaustofnun EFTA hafi eitthvað út á það að setja. Í þessu samhengi rétt að skoða nýlega fréttir af þeirri málsókn sem á sér stað gegn stjórnvöldum í Belgíu. Ástæðan fyrir því að þessi málsókn áhugaverð er að það framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem höfðar málið og hún gerir það sögum þess hvernig stjórnvöld þar í landi stóðu að innleiðingu þriðja orkupakkans. Vill framkvæmdastjórnin sem sagt meina að innleiðingin og tveimur af reglugerðum í orkupakkanum nr. 72/2009 og 73/2009 hafi ekki verið framkvæmd á réttan hátt. Þrátt fyrir þessa miklu samsvörun á milli þessara tveggja atburða, ófullnægjandi innleiðing á þriðja orkupakkanum á Íslandi sem og í Belgíu, þá virðist ríkisstjórnin harla róleg. Það má segja að það veki furðu því að nú hver lögspekingurinn á fætur öðrum sem bent yfir á hversu hættuleg braut þetta sé ekki einverðingu í ljósi að innhliða að fyrirvari af Íslands hálfu sé gagnslaus og af því að ekki sé komið í veg fyrir sæstreng eftir því að þriðji orkubakkin hefur innleiddur heldur leikum við okkur eins og að mætti segja að eldunum varðandi innleiðinguna og getum átt von á samningabrot smáli gegn Íslandi og að öllum líkindum skaðabótamál. Nú þætti mér fróðlegt að fá frekari upplýsingar hvort ríkisstjórnin hafi látið leggja mat á hverja skaðabætunar yrðu, ef svo illa vill til að þótt verði samningsbrotamál gegn landinu eftir þá hálfkáksinnleðingu sem átt hefur sér stað sem nú lagt að upp með, hefur það eftir vill ekki verið kannað. Það ábyrðarhluti að stjórna heilu landi og vissulega mikilvægt að setja á sig bæði belti og axlabönd. Sérstaklega þegar kemur að háum fjárhæðum sem Ríkissjóður Íslands gæti þurft að standa straum af. Því ég hissa á þessu öllu saman. Ég hissa á því að ríkisstjórnin loki eyrunum gagnvart efasemdaröddum úr samfélaginu, löglærðum og sérfróðum í stað þess að kanna málin ofan í kjölin og tryggja að ekki sé lagt af stað í háskaför. Það má kalla þetta hræðslóður áróður, en þetta bara margir sem hafa áhyggjur að þessu og við í miðflokknum höfum það. Við verðum auðvitað að geta treyst stjórnvöldum landsins, en miðað við það sem á undan gengið, þá ekki laust við að efasemdirnar séu byrjaðar að naga mann eftir því erfitt getur reynst að spá fyrir hvað sé framundan. Það versta að ég ekki viss að ríkisstjórnin viti heldur hvað framundan í þessum málum.
Næsta einhvern veginn máls, háttvirtur